Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Ranglar bizning hayotimizni jo'shqinroq va chiroyliroq bo'lishiga yordam beradi. Har bir kishining o'zi yoqtirgan ranglari bor. Ba'zan kishi qanday ranglarni yoqtirishiga qarab, uning tabiatini aytib berish mumkin. Qadimdan kishilar hayotida ranglar alohida o'rin tutgan. Xususan, qadimgi suratlarda dunyoning to'rt tomoni: shimol oq, janub jigarrang, sharq sariq, g'arb moviy singari ranglar bilan berilgan. Yil fasllari: bahor oq, pushti, yashil ranglar bilan, yoz to'q yashil, kuz yashil pushti tillarang, qish oq ranglar bilan belgilangan. Tarixiy arxeologik manbalarda ko'rsatilishicha, ko'pgina xalqlarda oy, kun va umuman turli vaqtlar o'ziga xos ranglar bilan ifodalanadi. Ammo mavhum tushunchalarni belgilashda dunyodagi barcha xalqlar rang xususiyatiga murojaat qiladilar. Masalan, oq tinchlik va osoyishtalik, ko'k birlashishga da'vat, qizil esa sevgi muhabbat ranglari bo'lgan. Budda diniga e'tiqod qiluvchilarda pushti, nasroniylarda qora, musulmonlarda oq ranglardagi liboslar kiyish odat bo'lgan.
Din arboblari uchun ham maxsus rangdagi kiyimlar tanlangan. Ruhshunoslarning fikricha, ranglar kishilarga turlicha ta'sir qiladi. Sariq rang osoyishtalik baxsh etsa, yashil rang ilhomlantiradi. Qizil rang hayajonga soladi. Qora rang g'azablantiradi. Kishining axloqi va xarakteri ham turli ranglar bilan belgilanadi. Masalan, oq rangni yaxshi ko'rish soflik, ochiqlik, boqiralik, yashilni yoqtirish esa yoshlik, g'urlik, qizil rangga moyillik esa ayyorlik, qat'iylik singari belgilarni ifodalaydi. Rassomlar turli ranglar orqali yosh xususiyatlarini ham ifodalaydilar. Sevgi muhabbat, jo'shqin, yoshlik moviy, yashil, to'q qizil va qizil ranglar bilan, keksalik jigarrang, ko'k va kulrang bo'yoqlar bilan ifodalaniladi. Liboslar rangi ham kishining sog'lig'i va ruhiyatiga ta'sir qiladi. Ranglar ta'siri jihatdan iliq yoki sovuq bo'ladi. Qizil, sariq, jigarrang, pushti iliq ranglar sirasiga kiradi. Bunday rangli liboslar kishiga iliqlik baxsh etadi. Yashil, ko'k, moviy, binafsha, firuza, nofarmon singari sovuq ranglar esa inson tanasini sovutadi, ruhiyatiga xotirjamlik bag'ishlaydi.
Kulrang va uning tarkibiga kiruvchi oq va qora ranglar mo'tadil rang deyiladi. Turkiy xalqlar afsonalarida ko'k rang muqaddas osmon va mardlik ramzi sifatida talqin qilinadi. Oq rang barkamollik, orzu rangi hisoblanadi. U soflik, bokiralik, poklik, haqiqat, samimiylik, sog'lomlik va xotirjamlik ramzi sifatida idroq etiladi. Oq rangni uch tomondan ifodalash mumkin. Birinchisi, tug'ilish, yaratish ma'nosi. Chaqaloq tug'ilganda u oq matoga o'raladi. Xalq orasida chaqaloq oq pok deb yuritiladi. Negaki, inson ongi go'dakligida toza, pok bo'ladi. Ikkinchisi, inson qalbi beg'uborligida intilish ma'nosi. Qalb beg'uborligi inson tanasi va libosining pokligini belgilaydi. Uchinchidan, oq rang hayot va o'lim, hayot ibtidosi va imtihosi ramzidir. Sariq rang uzoq sharq, Xitoy, Koreya, Mo'g'uliston kabi mamlakatlarda aslzoda, zodagonlar sariq rangli libos kiyishgan. O'rta Osiyo xalqlarining ajdodlari sariq rangni quyosh, olov, oltin va boylik ramzi deb bilgan.
Yevropaliklar sariq rangni issiq yozning oxiri va kuzning boshlanishi ramzi sifatida tushunishgan. Shuning uchun ular ayriqlikni sariq rang bilan ifodalashgan. Bu rang bemorlik, o'lim rangidir. Ammo sariq inson kayfiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Bezatuvchi rasmlar sariq rangning bu xususiyatidan unumli foydalaniladilar. Yashil rang hayot, uyg'onish, yaratuvchilik, bahor ramzidir. Bu rang inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir etadi. Yashil rangni yoqtiradiganlar begonalar ta'siridan cho'chib, o'zlarini himoyalashga harakat qilishadi. Ularning hayotiy muammolar, qiyinchiliklar qo'rquvga soladi. Hozir bir aytib o'tgan ranglar orasida siz yoqtirganlari bo'lsa, o'z xarakteringizga yangi qirralarni ochdingiz deb o'ylaymiz. Biroq hali siz yoqtirgan rang haqida ma'lumot bermagan bo'lsak, qolgan ranglarning ma'nosini keyingi suhbatimizda aytib o'tamiz. Ranglar inson hayotini bezaydi. Biz ham sizlarga ranglar hayotingizga jo'shqinlik olib kelsin deb xayrlashamiz. Qadrli tinglovchilar, ranglarning ijodkori bo'lgan Xudovan haqida bilmoqchi bo'lsangiz va unga yaqin bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan siz Xudoga yaqin bo'lish mavzusiga tegishli ma'lumotlarni topasiz.